«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напрыканцы стагоддзя, як ніколі раней, адчуваеш магію календара, паколькі усялякае завяршэнне — гэта праекцыя пачатку. За кожным наступствам стаіць выток, а кожнае следства мае сваю прычыну. Адчуванне непазбежнасці гэтага канца і наступнага за ім пачатку, напэўна, мала адрозніваецца ў нас і ў тых, хто ўступаў у новы 1899 год, нічога не ведаючы пра наступнае стагоддзе. Таго, што адбылося пасля, яны не маглі сабе не тое, што сасніць, бо нават сасніць такое ім не было дадзена. Як і нам пра тое, што будзе ў 21-м стагоддзі, не дадзена нават сасніць. Рацыяналізм нашых уяўленняў, які прывучыў нас планаваць на год або 10 гадоў наперад, тут раптам адступае. Час замёр, прыпыніўся. Мы нібы пасажыры самалёту, які апускаецца ці наадварот набірае вышыню. Ужо не відаць распланаваная і раскрэсленая тэрыторыі зямлі, ужо не відаць фантастычнага і яснага сонечнага далягляду. Мы пагружаемся ў паласу хмараў, і ўсё, што можам пабачыць у гэтай смузе, гэта кроплі вады на ілюмінатары за шклом. Калі спрабуеш ахапіць уяўленнем увесь свой час, сваю краіну і сваю культуру, дык і тут, напэўна, мала чым адрозніваешся ад папярэднікаў, якія спрабавалі зрабіць тое самае 100 гадоў назад. Зусім падобнымі выглядаюць і культурныя сітуацыі, тагачасная і наша. Не глядзіце, што шмат імёнаў гучыць і шмат нібыта ўсяго робіцца. Усё гэта заўтра ператворыцца ў фон, а то і ў тлен. Галоўнае, як і тады, няма культурнай іерархіі, мэтраў і сапраўды векапомных падзеяў ды з'яваў. Усё гэта, як і тады, толькі прадбачыцца. Уявіце сабе год 1899, і вы міжволі перавядзеце позірк на ўласных дзяцей. Максіму Багдановічу спаўняецца 8 гадоў, а Максіму Гарэцкаму 6. Змітраку Пядулю 13, а Кандрату Крапіву наогул 3. Купалу і Коласу па 17, але і іхныя біяграфіі пачнуцца толькі ў наступным стагоддзі. Зрэшты, узрост тут не паказчык. Узрост напрыканцы стагоддзя перастае нешта значыць. Ядвігіну Ша 30, але ён стане Ядвігіным Ша толькі праз некалькі гадоў. Зараз жа напрыканцы ўсё сцішылася, і ніхто нічога не робіць, або такім чынам, як нерабленне, выглядае любая дзейнасць. Зусім як сёння. А як жа шмат усяго стане пасля? Ужо праз 7 гадоў пачне выходзіць наша ніва, праз 19 утворыцца Беларуская Народная Рэспубліка, а там пайшло-паехала. Але пакуль цішыня. Усё гэта толькі будзе. Пасля яно разаўецца, разбухне, аж пакуль не абваліцца, не прападзе разам з крахам камунізму. Якія крахі чакаюць нас? Тады, у 1899, зусім як сёння, сцішылася старая беларуская культура. Памёр Янка Лучына, памірае Альгерд Абухович. Праз год памрэ сам патрыярх новая беларушчыны Францішак Багушэвіч. Дарэчы, а што ён робіць цяпер? Божа, якая знаёмая сцэна! Ён здае ў віленскую губернскую друкарню рукапіс сваёй новай празаічнай кнігі. І што? Атрымлівае адмову, маўляў, з такого рода сачыненнях наблюдаецца тэндэнцыя разбіць і аслабіць літаратурнае і нацыянальнае єдінства. Чым не заключэнне дзяржаўнага камітэту па друку на чале са спадарамі замяталінымі падгайнымі? Ці не тымі ж словамі яны адмаўляліся друкаваць быкаўскую сцяну? Один з наших сталих аўтараў, Змітер Бартосік, у цэнтры Менску злавіў сябе на думцы, што стаіць нібы 100 гадоў таму на колішняй Захар'яўскай вуліцы.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
А ты памятаеш, з чаго пачалася твая беларушчына? Неяк запытаўся я ў прыяцеля літаратара без дай прычыны. Не зразумеў пытанне, адказаў той. Ну вось, напрыклад, ці памятаеш ты сваю першую беларускую кніжку, ці першую песню? Толькі не кажы, што табе яе спявала маці. Ну так адразу і не ўзгадаеш. О, а я ўяві сябе памятаю сваю першую кніжку. І што ж гэта? У лабірынце вуліц Дамашэвіча. Прыяцель доўга ўзіраўся ў мяне, пакуль не вымавіў. А хто гэта? Пісьменнік, адказаў я. І што? Табе спадабалася? Недаверліва запытаўся ён. Прынамсі запала ў памяць, а інакш бы як я узгадаў прозвішча аўтара. Ды колькі іх там было за 100 гадоў? Нібы снежкою запусціў у мяне прыяцель цэлым стагоддзем, але размову падхапіў. А сапраўды, як падумаць, іх было не так і шмат, чые імёны і радкі мы будзем згадваць у трэцім тысячагоддзі. Але самы жах, калі прыкінуць, што вся іх страсць, энергія і жыцці пайшлі на тое, каб адбіцца ў назовах ускраіных вуліц, паўстаць параграфамі неабавязковага школьнага прадмету ды быць узгаданымі двумя ўдзячнымі нашчадкамі ў нейкай забегалаўцы. А тым, што за суседнім столікам, і без іхных цытатаў не кепска п'ецца. І тут я з ім пагадзіцца не мог. П'ецца ім, уяві сабе, вельмі кепска. І чым далей, тым больш безнадзейна. Праз вакно закусачнай свяціліся неонам 3/9 нарэшце насталага году. Нібы спакуслівыя лічбы, што выпалі на табло аднарукага бандыта. Вось толькі хто возьме гэты чынш? Мы ўжо колькі гадоў, як не геніі, але яшчэ і не бяскрыдлатыя паэты, скончылі размову тым, што лічбы свецяць выключна нам, і выйшлі на вуліцу. Сканчаўся ўсяго толькі трэці дзень перад апошняга году другога тысячагоддзя. І гэты мізэрны факт не мог не напаўняць нашыя злёгку захмілелыя мазгі упэўненасцю, што ўжо менавіта нас там будзе каму ўзгадаць. Раптам, зірнуўшы на супрацьлеглы дом, я зрабіў маленькае адкрыццё. Мяне і раней здзіўляў прыгожы фасад будынка канца мінулага стагоддзя, недарэчна заціснуты дваром гасцініцы «Мінск». І толькі зараз, нарэшце, да мяне дайшло, што я стаю на самай сапраўднай Захар'яўскай вуліцы. І гатэльны двор – гэта яе былая праезная частка – далі Бог, толькі фантастычны горад Менск і здольны падносіць такія сюрпрызы. Метамарфоза была настолькі нечаканая, што я не здолеў адмовіць сабе ў задавальненні пастаяць на Захар'яўскай хоць колькі хвілін, не заўважаючы ні фасадаў Сталінскага праспекту, ні тых шчаслівых 3/9. Яшчэ нават у плянах не нарадзілася наша ніва. Яшчэ не напісаныя пагоні і дзве душы, яшчэ нема бел-чырвона-белага сцяга. Ах да, некі гаспадзін з Вільна, как его там, простите, бурачок, што-то такое выдал на местным наречі. Шановная публіка яшчэ не здагадваецца, у якой краіне яна насамрэч жыве, але паветра гэтай краіны ўжо напаўняецца спрадвечным зместам. І вельмі хутка знойдуцца тыя, то ап'янёны грандыёзнасцю задумы будзе гатовы ахвяраваць ёй не толькі імёны, а ўласныя жыцці. Быць першымі, як гэта пераможна гучыць, тым больш што хутка пачнецца новы век. Чаго гэта ты застыў, як слуп, глядзеў на мяне прыяцель, збянтэжаны маёй прастрацыяй? Ды так, нічога, нахлынулі ўспаміны. Што, баішся ў новую эру ісці? А ты не бойся, я ўнукам раскажу, які ты быў таленавіты, сказаў яму я і сышоў з Захар'яўскай на Володарського.
Змітер Бартосік раптом опинувся у Менську 100-годової давніни. Гэтаму паспрыяла сітуацыя канца стагоддзя і дзівам ацалелы фасад старога будынка на Захар'еўскай вуліцы. Не ў прыклад іншым еўрапейскім сталіцам у Менску ўвогуле, калі што і ацалела, дык дзівам. Некаторыя кажуць, што схільнасць да самазнішчэння ў крыві нашага гораду. Іншыя кажуць, што гэта не знішчэнне, а вечнае самаабнаўленне. Маўляў, горад з усіх метамарфозаў выходзіць іншым, але самім сабою, са сваёй адметнасцю. Так ці інакш, але ад жывой гісторыі ў Менску застаецца зусім няшмат. Напрыклад, у 1899 годзе сюды 3 гады як пераехала сям'я будучых беларускіх адраджэнцаў Луцкевічаў. Братам Івану і Антону споўнілася адпаведна 18 і 15 гадоў, а жылі яны ў доме, які стаяў на тэрыторыі сённяшняга парку імя Янкі Купалы. І ўжо цяжка знайсці Менчука, які б згадаў, што на той тэрыторыі некалі былі жылыя дамы. У той час, калі Зміцер Бартосік стаяў на Захар'еўскай вуліцы, Северын Квяткоўскі за 3-4 кварталы ад яго хадзіў па горадзе з дыктафонам. Памятаеце, у мінулай перадачы я паабяцаў вам апытаць менскіх падлеткаў на тэму, ці хацелі б яны быць падобнымі да прэзідэнта РБ. І вось што з гэтага выйшла.
Ці хацелі б вы быць падобнымі да сённяшняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусі? Найперш мяне цікавіў адказ наймалодшага пакалення беларусаў. Таму я скіраваўся ў так званую трубу, падземны пераход на станцыі метро Кастрычніцкая. Менавіта ў гэтым месцы ў зімовым Менску можна сустрэць ці няпоўны спектр самых разнастайных сталічных падлеткаў.
Ну вот, он нравится мне в политике, очень правильно действует.
Гэты хлопец сустрэў моё пытанне падазрона. Здавалася, ён ліхаманкава спрабаваў узгадаць, да якога лягеру адносіцца Радыё Свабода. А вось дзяўчынкі, якіх перад тым забаўляў хлопец, былі сарамлівыя, але і больш смелыя.
Не нравится. Мне не нравится. А вас не посадят.
А зачем на него быть похожим?
Нужно всегда быть самим собой.
Я никого не хочу быть похожим, идеалов у меня нет. Вообще идеалов не существует.
У адказ на мое пытанне подлетки альбо пагарліва усміхаліся, альбо пачыналі сыпаць кпінамі. Калі я выйшаў з падземнага пераходу на вуліцу, дык тут сваё пытанне пачаў задаваць маладым, але ўжо дарослым людзям.
На прэзідэнта? А, інтересны вопрос. Мне нравится то, что он говорит свою речь не по бумажке, как другие читают, а действительно видно, что человек своими словами говорит. Мне это нравится. Но я сам такой.
Что еще?
Наверное, больше ничего такого я не скажу. У меня своего очень много, своих хороших качеств.
Гэты спадар выглядаў цалкам задаволеным жыццём. Па знешнім выглядзе ягонага суседа таксама нельга было сказаць, што яго абыходзяць якія-небудзь крызісы. Тым не менш?
Вряд ли. Очень много вопросов. А самое главное, нету правды.
Увогуле, людзі, якія не бачылі прывабных рысаў у асобе ППРБ, зазвычай давалі сціслыя адказы. Як гэты малады спадар, які паспрабаваў даць ёмісту характарыстыку ППРБ адным словам.
Кліптаманія.
Таксама часцяком не трапляліся людзі, якія спрабавалі іранізаваць, абы не сарвацца на грубасць.
А, лысый, што ли? Не, а зачем? У мне волос хорошы, вроде бы. Я ж с ним не знакомлюсь, ближе был бы знаком. Может, что-нибудь и понравилось, а так внешне что показываю, что говорят, навряд ли.
А вось слово интеллигентного выгляду пенсионера.
Боюсь, нет. Сучасный человек не приемлет авторитаризма, авторитарности. Поэтому это главное. Сейчас все люди стремятся к свободе и к демократии, несмотря на то, что у нашего президента есть определенные внешние проявления этой свободы. На самом деле ее нет.
Гэты спадар лічыць, што сённяшняя беларуская моладзь будзе жыць у нармальнай еўрапейскай краіне. А вось спадарам, якім яшчэ не мае 30, ўжо прыемна жыць у сваёй краіне.
Я считаю, наш хороший президент.
І мои родители довольны.
Я тоже доволен.
В всяком случае, он мужик.
Все, больше никаких вопросов.
Ну и этот самый старается все сделать для людей. А кто ему палки там в колеса, как говорят, сталкивает? Тот же поздняк там или что эти, оппозиция? То я считаю, что он на правильном пути.
За час апытання я не сустрэў агрэсіўнай альбо захопленай рэакцыі. Пераважна людзі адказвалі альбо разгублена, альбо сумна.
Не знаю. Похоже, может, і не. Но я-то точно.
Ну, потому что мне не нравится.
Одночасово я адзначыў боязь ценяў большасці, на мой погляд, не столькі боязь пытання, колькі ўласнай рэакцыі. Як, напрыклад, у гэта гаспадара, якому крыху больш за 30.
Я думаю, што нет. Ну, я тоже вроде не старый. Я по себе. Я не считаю, что наш президент вообще похож на президента.
Урэшце я ўбачыў мужчыну з 8-гадовым дзіцёнкам каля Макдональдса. Я запытаўся, ці хацеў бы ён, каб у будучыні ягонае дзіця мела нейкія рысы падабенства да прэзідэнта РБ.
Я считаю так. Человек вообще должен быть хорошим. И независимо от того, будет он похож на Лукашенко или будет он похож на другого человека. Главное, чтобы он был хорошим. Вот поэтому с ним будет все время случаться хорошее. Лукашенко-то есть много хороших черт характера. Настойчивость, целеустремленность опять у него не отнять. Поэтому я считаю, что если у него будут эти качества, то это будет очень хорошо.
Северин Квятковский звертался до менских подлетков с пытанием, ці хотели бы яны быть подобными до президента РБ. Это все до пытания, скажем так, про идеалы. Я разумею, что политично ангажаванный слухач схильны будет заспрачаться, мовляв, такого не можа, або не повинно быть. Причем это будет как слухач лукашенковец, так и антилукашенковец, який скажет, что в Украине снова пануя страх. Але я хочу нагадать, у яким контексте мы сегодня находимся. Мы у полоне магии датов. Напрыканцы целого стагоддзя, и тому увесь час выбираем свои отчуванні с отчуваннями своих суайчынников, якія жили в 1899 годе. Гэтага достаткова, каб спрэчки падаліся неістотнымі. И вось чаму. Колькі не пытаўся я у паспалітых людзей і у спецыялістаў, хто ж у тым годзе быў галоўным кіраўніком у Беларусі, ніхто не адказаў. Так праходзіць зямная слава. А кіраваў тады ў Беларусі губернатар, бо ўся Беларусь некалькімі губернямі была залічаная да Расійскай імперіі. І зноў напрошваюцца паралелі з сённяшнім галоўным кіраўніком. Таму паспяшаемся даведацца, хто ж гэта быў. Адмысловую даведку я папрасіў зрабіць Сергія Харыўскага.
Партрэт. Жывыя твары і вобразы, якія ажыўляе памяць у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны, сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт.
Менская губерня заўсёды была самай вялікай, аднавагарадка да Мазыра і самай беларускай. Кім жа былі менскія губернатары? Людская беларуская памяць, на жаль, нічога пра іх не захоўвае. І тое, што застаецца, застаецца ў кнігах і архівах. За рэдкім выключэннем, гэта былі прыстойныя і спраўныя кіраўнікі. Напрыклад, адзін з першых губернатараў Меншчыны, Захар Карнеев, праславіўся талеранцыяй, а таксама тым, што запачаткаваў яшчэ ў 1800 годзе вялікі парк з клумбамі, прысадамі ды штучнымі каналамі. На адной з паркавых калёнаў на ягоны згад было высечана лацінаю «Post laborem requies» – «Пасля працы адпачынак». Парк, першы грамадскі парк адпачынку ў гісторыі нашай краіны, існуе ў Менску да сёння. Але цяпер ён названы імем пралетарскага літаратара Горка. А калісьці менавіта імем губернатара Карнеева удзячныя менчукі называлі галоўную вуліцу гораду – Захар'яўская. Адзін з пазнейшых губернатараў, Сямёнаў, прывёў у парадак усе архівы на сваёй падначаленай тэрыторыі і быў ініцыятарам выдання актаў Менскай губерні, унікальнай крыніцы для вывучэння беларускай гісторыі. Яшчэ адзін Чарыкаў, праз колькі гадоў пасля паўстання Каліноўска, застаўся ў гісторыі як руплівец чысціні і парадку і быў апантаны ідэямі санітарнай прасветы. Толькі ў вёсках губерні ім было пабудавана паўтысячы лазняў, а ў Менску ён запусціў водаправод. Хто быў губернатарам роўна 100 гадоў таму, у 1899 годзе? Князь Павел Трубяцкой. Ён, дарэчы, быў менскім губернатарам целых 15 годов, с 1886 по 1901. И так само покинул по себе добрый вспомин. С его инициативы начала выходить газета «Минский листок», где, меж иншим, у першиню был надрукованы Тарас Напарнасин. И он же рупился про побудову в Минску громадского театру, как еще не носит имя Купалы. Одразу после открытия театру губернатор подбал и про громадский транспорт. Дякуючи ему, в сегодняшней столице был пущен первый в Беларуси и Литве конный трамвай, четвертый у тогочасной империи. Про одно князь Трубецкой еще ж не подбал. Миновито при им у Минску отбывший первый съезд РСДРП, будущих большевиков. Зрешты князь, меценат и эстет гребовал политикой. И он певно мерковал, что первая литературная газета, где в першиню легально друковались белорусские творы, первая мастацкая школа, первая публичная библиотека, первый громадский театр, первая врешті конка, достатковый плен, каб застаться в памяти удячных тубыльцев. На жаль, недостатковый. Сегодня у Минску шанование память господара зеленого домика, первая съезду партии, а не князя Трубецкого. Его наступник, граф Мусин Пушкин, ничем особливо не вызначился. Любил пиры, полявання, отпочинок на природе, частей за все под Борисовым. Імкнуўся пасябраваць з тутэйшай арыстакратыяй. Пры ім па людзях не стралялі, яго любілі, а ён палюбіў наш край, дзе па адстаўцы купіў маёнтак пад Вільняю і ў спакою перажыў рэшту сваіх дзён. Яго, бадай, забылі пра ней за ўсіх, каб не ягонае сваяцтва з адным расійскім паэтам. А вось наступны, перад апошні менскі губернатар, Курлоў, запомніўся. Гэта ён расстраляў на плошчы перад вакзалам у Менску шматтысячную дэманстрацыю 18 кастрычніка 1905 году. Загінула сотня людзей, многія сотні былі паранены. Пасля за спробу помсты сатрапу на ягоны загад быў павешаны Іван Пуліхаў. А калі б Трубяцкой не дапусціў таго векапоўнага першага з'езду, можа і не здарылася б Курлоўскага расстрэлу и тысячу расстрелов пасля. Як бы там ни было, губернаторов забывают. Беларусь застается.
Гэтак убачил белорусского керовника 100-годовой давнины Сергей Харевский. Вядома, у сённяшнім параўнанні нового году с 1899 шмат адвольности. Это значит, у нас заўсёды есть магчымасць сказать, что все неправда и параллели притягнутые за уши. Нават калі так, календарная магия усяго только магчымасць прадбачання, принамсі, калі гутарка ідзе про перспективы беларускага развіцця. Урэшце, контексты того часу и нашего сапраўды вельмі подобные. Але галоўнае нават не ў тым, правда ці неправда, прадбачаная таким чынам. Галоўнае ў тым, ці можам мы самі змяняць сваю будучыню, наколькі валодаем ёю. Сыходзячы з прыведзеных параўнанняў, мы можам прынамсі казаць пра досвед, які маем і які хацелі б або не хацелі паўтарыць.
Острая брама